Možná jste právě teď ve stavu, kdy se pohlížíte po nových pracovních příležitostech. Přeci jenom nový rok se blíží a to je vždycky dobrý čas na změnu nebo na začátek něčeho nového. No a pokud vás láká prostředí nemovitostí, tak doporučuji podívat se na PSN. To je firma s dlouhou historií, která se primárně snaží o to, aby historické pražské budovy dostávaly novou a moderní tvář. A to všechno při zachování jejich majestátní minulosti. PSN právě teď hledají posily do obchodních i akvizičních týmů. Jestli vás k tomu zajímá víc, podívejte se na jejich stránky psn.cz do sekce kariéra.
Vítáme vás u další epizody pořadu Envirocast.
Pořadu o udržitelnosti, inspirativních projektech, úspoře energií a inovacích.
Dnešním dílem vás provede Jakub
a Natálie. Od mikrofonu vás zdraví Natálie. Dnešním hostem je Karolína Barič, spoluzakladatelka iniciativy Rethink Architecture, propagující udržitelnost v architektuře a navrhování ekologicky šetrných staveb. Karolína také spoluzaložila studio Zero Architecture. Karolíno, dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
Na začátek bych se chtěla zeptat, o čem vlastně je Rethink Architecture?
A v rámci iniciativy Rethink Architecture my se snažíme vzdělávat a inspirovat architekty a investory k tomu, aby stavěli a navrhovali udržitelné budovy. Organizujeme sérii přednášek, vydali jsme e-book, snažíme se vzdělávat i na sociálních sítích a mimo jiné i připravujeme databázi udržitelných řešení v architektuře, která by právě potom měla pomoci těm, kteří už uznají, že ta udržitelnost pro ně dává smysl, tak aby ji mohli snáze implementovat v těch svých projektech.
My jsme se o tom už trošku bavili před natáčením, ale proč je vlastně důležité navrhovat ekologicky šetrné a udržitelné stavby?
Tak budovy a jejich provoz mají obrovský dopad na životní prostředí. Vlastně až 38% emisí uhlíku je celosvětově spojeno právě s budovami a jejich provozem. A samozřejmě i další zdroje, jako je energie, voda, přírodní materiály, odpady, ty budovy opravdu jsou velkým producentem těch odpadů a zase naopak konzumentem těch zdrojů. A je potřeba, aby vlastně s těmito myšlenkami ti architekti pracovali již od začátku. A na druhou stranu, pokud vlastně Evropská unie má za cíl být do roku 2050 uhlíkově neutrální, tak v tom sektoru budov je obrovský potenciál na to vlastně najít nákladově efektivní řešení na snižování těch emisí. Hodně se bavíme o tom, jak produkujeme energii, že v České republice je to z uhlí a tak dále, ale na druhé straně se musíme bavit i o těch místech, o těch budovách, které tu energii spotřebovávají a tam právě hledat i potenciály snižování těch emisí.
A v čem vlastně vy vidíte největší rezervy v rámci dnešní jako architektury a toho, co se dělá?
Do velké míry mám pocit, že architekti se na ty budovy dívají z pohledu jejich funkčnosti, z pohledu estetiky, ale už méně právě z pohledu té udržitelnosti, ať už té ekologické, tak sociální i té finanční, té ekonomické. A je potřeba, aby už od začátku vlastně ty architekti, tady to celé spektrum vlastně té problematiky udržitelnosti se snažili do těch svých projektů zakomponovat a to z toho důvodu, že pokud ta udržitelnost do toho projektu přijde na začátku, třeba ve fázi té architektonické studie, tak je vlastně potenciál tam zakomponovat ta řešení za vynaložení co nejnižších těch nákladů. Čím později ta udržitelnost a ta ekologická řešení přichází do toho projektu, tak tím je to komplikovanější, ta řešení nejsou tak efektivní a samozřejmě je to i nákladnější. Takže ten architekt, který vlastně přichází k tomu bílému papíru a rozhoduje o tom, kde na tom pozemku bude ta budova stát, jak bude orientovaná, jakou bude mít hmotu budovy, jaká tam bude míra zasklení a tak dále, vlastně pro tu udržitelnost těmihle pasivními přístupy může udělat strašně moc. A potom samozřejmě už řešit i ty technologie. A ještě jedna věc, vlastně, kde vidím rezervy, je, že dnes hodně architekti navrhnou budovu, potom ji předají projektantům, potom ji předají nějakým profesantům a potom se k tomu přibírá stavební firma. Vlastně ten proces je poměrně lineární, kdy přichází ti jednotliví aktéři postupně za sebou. A v rámci toho udržitelného navrhování my propagujeme to, aby ti specialisté přicházeli do toho projektu už na začátku, už třeba ve fázi té studie a právě dávali tomu architektovi tu zpětnou vazbu k tomu, jak ten jeho návrh bude právě pracovat s tou energií, s tou vodou a tak dále, se všemi těmi aspekty, aby ten architekt mohl ty všechny znalosti vlastně už na začátku jakoby nasát a zakomponovat je právě do toho projektu. A o to my se snažíme i na našich projektech v rámci Zero.
Já jsem moc ráda, že jste to zmínila, protože vlastně z mého pohledu to je často tím problémem, že architekt nebo i ta architektonická firma mají vlastně nějaký nápad a do té doby, než se to vůbec dostane k těm realizátorům, tak často ten nápad se jako ztratí, protože tam vzniknou otázky, proč třeba tento materiál, nebo proč tady toto jako technické provedení, proč tato technologie. A potom se občas stane, že vymění tolik věcí, že vlastně ta udržitelnost se naruší. Takže to opravdu, ta komunikace je asi to, co by mohlo těm projektům jako od začátku pomoct.
Určitě. Odborně se tomu říká integrovaný způsob navrhování a je to určitě něco, co jakoby té celkové udržitelnosti těch procesů by rozhodně pomohlo.
A z vaší zkušenosti je v podstatě důležitější, aby projevil vlastně zájem o tu udržitelnost investor nebo zadavatel do té architektonické společnosti nebo samotná vlastně ta architektonická společnost?
Já si myslím, že je důležité obojí. Samozřejmě nějaké nadšení investora pro tuhle problematiku je vždy žádoucí a je to potom mnohem jednodušší s takovým investorem pracovat. Na druhou stranu ten architekt je vlastně ten první, řeknu, odborník, který přichází do toho projektu a může do určité míry toho investora i edukovat. V rámci té studie mu třeba už předvést, jakým způsobem bude ten budoucí projekt koncepčně, úplně jenom v základu, jakoby nakládat třeba s tou vodou, nakládat s energiemi, nebo z jakých materiálů bude postaven, nebo třeba pokud se jedná o nějakou budovu rekonstrukce, tak jakým způsobem pracovat s tou stávající budovou nebo s těmi stávajícími materiály. Už o těchto všech jakoby, věcech lze uvažovat na začátku a za mě je kritické vlastně vést tu diskuzi a hledat vlastně ta řešení společně. Ale ti investoři často bývají nadšení, to téma i ve společnosti se celkově zvedá, takže to je o tom hledat tu inspiraci, hledat to nadšení a potom ale k tomu i hledat ta řešení.
My se v poslední době tady v podcastu často bavíme o tématu greenwashingu. Pozorujete něco takového třeba i v rámci architektury, že třeba nějaká technologie je jako strašně propagovaná jako eko a ve skutečnosti tomu třeba tak nemusí být?
Možná bych to úplně nenazvala greenwashingem, spíš neříkáním celé pravdy. Jak jsem zmiňovala, ta udržitelnost je, nebo já ji vnímám opravdu komplexně. To znamená, není to jenom o tom, aby ta budova byla energeticky pasivní, není to jenom o tom, aby snižovala potřebu vody, aby byla postavená z přírodních materiálů a aby i byla jakoby ekonomicky efektivní. Je to v tohle všechno dohromady. A často v praxi se setkáváme s tím, že je třeba vypíchnutá jenom jedna tato oblast. Například, že budova je zcela energeticky soběstačná. To je samozřejmě skvělé z pohledu té energetiky, ale potom je potřeba se ptát i na to, kolik vlastně materiálu a technologií bylo potřeba třeba do ní použít právě proto, aby se stala soběstačnou a zda je opravdu tohleto ten nejlepší způsob, jak dosáhnout nějaké celkové té udržitelnosti.
Teď bychom mohli zabruslit trošku do praxe. Mě by třeba zajímalo, jak teda postupujete při navrhování nějaké nové stavby, případně jaký je standard, který teď pro tu budoucnost byste viděla?
My v rámci toho standardu nebo toho postupu navrhování hodně právě propojujeme tu iniciativu Rethink Architecture a i naší praxi v rámci Zero Architecture. A v rámci Rethinku jsme vytvořili takové desatero udržitelné architektury. Je to, to vidíme jako takový, řeknu úplně jednoduchý, jako checklist všeho, na co bychom si jako architekti měli dát pozor při tom, když navrhujeme. A jsou to přesně ta témata, která jsem před chvílí zmínila a ještě mnohem více. A vlastně my tenhle ten checklist si vždycky vezmeme k ruce, když navrhujeme studii a dáváme si pozor, abychom všechna ta témata minimálně zohlednili. Některá třeba v tom daném projektu samozřejmě nejsou relevantní, ale je důležité minimálně se nad nimi zamyslet. Je to o tom brát to komplexně a nezaměřit se třeba prostě nejenom na jednu z těch oblastí, ale už od začátku přemýšlet o tom, jak ta budova bude fungovat do budoucna. O co se také snažíme, je přemýšlet nad tím, jestli ta budova bude fungovat za 10, 15, 20 let stejným způsobem, jako ji navrhujeme nyní. A jestli třeba ta obsazenost té budovy se nezmění, jestli ta funkce nebude jiná a snažíme se na to připravit. Když dám úplně konkrétní příklad, tak u nějakého rodinného domu nyní navrhujeme dům, který bude sloužit rodině, která má 3 děti, ale ty samozřejmě za třeba 20 let z toho domu odejdou. A teď co se bude dít vlastně s těmi obrovskými třeba dětskými pokoji, které tam klient vyžaduje. Takže v tomhle případě my se snažíme už na začátku k tomu přistupovat jakoby střídměji, snažit se ty funkce a ty požadavky, které ten klient vyžaduje, dát do menších prostorů a ve finále vlastně nejenom tím zlepšit tu ekologickou udržitelnost té budovy, ale i samozřejmě peníze toho klienta.
V momentě, kdy takový vlastně návrh a taková studie vznikne, tak bojujete potom v té realizační fázi třeba jako s investory nebo s developery ve smyslu, že mají trošku konzervativnější přístup k tomu a třeba se jim to nezdá ekonomicky udržitelné?
My máme to štěstí, že spolupracujeme s výbornými investory, takže je to spíš za mě o té komunikaci, o té spolupráci od začátku. Já si myslím, že ta konzervativnost některých investorů může vyplývat z nedostatku informací, ale když jim jsou ta řešení nebo ty přístupy vlastně vysvětleny i se všemi těmi návaznosti, například s tím, kolik je to bude stát, ale naopak kolik jim to třeba ušetří na budoucím provozu té budovy, tak často i ti, kteří na začátku třeba byli skeptičtější k nějakým těm udržitelným přístupům, tak se jim vlastně začnou ta řešení líbit, začnou být otevřenější. A je to hodně o ukazování příkladu dobré praxe, snažíme se prezentovat i jiné projekty, na níž ta řešení byla už aplikována.
A obecně řečeno, na jak dlouho dopředu vlastně přemýšlíte nad těma budovama?
To hodně záleží na tom, pro jakou funkci je ta budova stavěna. Jestli se bavíme, tak to samozřejmě my nenavrhujeme, ale jestli se bavíme o projektu dočasného stadionu, který bude sloužit olympijským hrám, anebo jestli to je koncertní síň, která tady má stát ještě za 300 let. Ale obecně, jak jsem zmiňovala, je to o tom přemýšlet vlastně, jak ta budova bude fungovat i za těch 10-20 let. A my navrhujeme ty domy tak, aby byly funkční i za těch 20 let, aby minimálně v té jako hlavní konstrukci se nemuseli přestavovat a nemuseli bourat a znovu stavět.
Já k tomu mám takovou vsuvku. My jsme se o tom už zase v některém předchozím díle v podcastu bavili, ale byla taková éra, kdy vyrůstaly, nebylo to úplně ve velkých městech, ale třeba na kraji nějakých měst, parkovací domy. A to byly jako obrovské betonové stavby, které v podstatě teďka tam stojí. U nás teda konkrétně, odkud pocházím, tak máme asi 3 jako v okolí a nejsou ani úplně jako využívané. A když jsem se jednou fakt zamyslela nad tím, co s něčím takovým bude, protože jako stavebně to není úplně jednoduché jako zdemolovat nebo to nějakým způsobem zdemontovat, ale i ty výšky třeba těch jako pater jsou v podstatě tam nic neuděláte jako legálně, tak aby tam mohly být třeba místnosti. Tak to je pro mě strašně zajímavé, jakým způsobem někdo takto uvažoval a vlastně ho nenapadlo, jako co by teoreticky jako mohlo být přesně tak, jak říkáte, za těch 10-20 let.
A to je přitom strašná škoda, protože by stačilo právě zvýšit třeba výšky těch pater tak, aby se tam nyní mohly vystavět tolik potřebné byty například, nebo cokoliv jiného. A přesně jak zmiňujete, je to jako o tom už na začátku přemýšlet o tom nosném systému. Obecně Samozřejmě sloupový systém je do určité míry flexibilnější než třeba stěnový systém. Jsou už konstrukce, které lze nějakým způsobem jakoby rozebrat nebo znovu poskládat jinak. Do popředí se dostává i modulární architektura. Jako ty způsoby jsou, ale je to o tom nepřemýšlet jenom nad tím návrhem teď a tady, ale i o tom, co bude za těch 20 let.
Já mám občas v praxi i trochu pocit, že další neúplně výhodnou věcí je, že často i ti developeři nebo ti realizátoři vlastně spěchají na ten architektonický návrh nebo na ten celý projekt. Jak moc si myslíte, že je důležité opravdu ten čas si s tím jako dát a navrhnout to tak, aby to třeba bylo i více účelové ta budova, nebo aby se s tím dalo dělat více věcí, třeba tak, jak říkáte, že to není jen parkovací dům, ale můžou to být do budoucna třeba byty.
Je to určitě důležité, jak jsem zmiňovala, ten integrovaný způsob navrhování, to vlastně ptát se těch odborníků už od začátku, vyžaduje nejenom více času, ale potom s tím je spojený více nákladů, ale jako je dokázáno to, že když se tato část těch nákladů vlastně přesune na ten začátek, tak potom to může vlastně vést k úspoře během té stavební fáze. Takže je to spíše o tom jakoby edukovat ty investory o tom, že možná něco sice víc zaplatí na začátku, ale o to vlastně lépe jim potom bude ta fungovat ta budova, ty peníze se jim vrátí. Nejenom během té stavební části, ale potom i během toho provozu. Takže i my, když se třeba v rámci Zero Architecture věnujeme i environmentálním certifikacím LEED, BREEAM a WELL, tak se snažíme apelovat na investory, aby vlastně ty certifikace nad nimi začaly přemýšlet už od začátku, protože potom ty požadavky těch certifikací lze do těch projektů vlastně právě dát už od začátku a nepřináší to nějaké další potenciální vícenáklady, které vyplynou jenom z toho, že ten konzultant té certifikace byl do toho projektu přizván prostě až příliš pozdě.
To mě ještě přivádí k tomu, že v hodně situacích je zadavatelem těch zakázek třeba stát. A tam vím, že to právě funguje tak, že se to v podstatě celé zkompletuje a až potom se vybírají ty realizační firmy. Ale tam taky myslíte, že by bylo právě důležité zapojit tu, já nechci to teď říct špatně,
integrovaný na způsob navrhování.
Přesně tak.
Tak já ty benefity vidím v jakékoliv zakázce, takže za mě určitě, ale samozřejmě pokud zadavatelem je stát, tak ten je nějakým způsobem vázán stávající legislativou a chápu, že pro ty veřejné zadavatele je to občas komplikovanější vlastně být flexibilní v tom, jakým způsobem ty projekty probíhají.
Ale očividně to je i velká škoda, protože taky se staví spousta třeba bytů. Právě myslím, že i ty parkovací domy, o kterých jsem mluvila předtím, tak určitě nejsou soukromých investorů. Takže tam se to třeba jako negativně projevuje, to, že ta komunikace se neděje.
Určitě, a tak ve veřejné sféře jsou už díky bohu používány i architektonické soutěže, což je další způsob vlastně, jakým zajistit tu kvalitu, respektive mít možnost získat více těch návrhů, více pohledů vlastně na ten návrh a mezi nimi potom hledat ten nejideálnější pro splnění těch potřeb. To je určitě způsob, jakým ti veřejní zadavatelé mohou vlastně zlepšit tu celkovou kvalitu těch projektů.
Abychom se teď na chviličku zase vrátili k těm projektům a jako takovým, tak jakou třeba máte v poslední době takovou oblíbenou jako ekologickou technologii, kterou si myslíte, že by fakt spousta nebo většina domů a budov mělo mít?
Já hrozně nerada říkám jenom jednu konkrétní technologii, protože to záleží opravdu na tom daném projektu.
Může jich být víc.
Ale já musím říct, že poslední dobou hodně pracujeme s myšlenkami různých materiálů. Ono i s tím, jak vlastně ty materiály, ta cena jich roste dneska hodně na trhu, tak se snažíme hledat způsoby, jak pracovat právě s těmi materiály, jak využívat třeba recyklované materiály a tak dále. Když dám třeba úplně jeden konkrétní příklad, to je takový náš srdcový projekt aktuální v rámci Zero Architecture, tak to je roubenka v Olešnici v Orlických horách, kdy tam hájenku a stodolu ze 17. století vlastně přestavujeme úplně kompletně, ale protože ze statického pohledu ta stodola bude muset být dekonstruována, tak tam vlastně to kamenivo, z nich je postavena, tak my ho rozebereme, očistíme a vlastně znovu poskládáme v tom pro tu novou budovu. A ty dřevěné trámy, které už neplní tu svoji nosnou funkci, tak ty se budeme zase naopak snažit využívat v interiéru pro nějaké prvky. Ale zase, jak jsem říkala, není to jenom o těch materiálech, ale je to i o těch energiích, takže třeba zde využíváme teplná čerpadla pro ohřev a vytápění, ohřev vody a vytápění, anebo krb s výměníkem. A stejně tak se tam snažíme nakládat hospodárně i s vodou, kdy pitnou vodu bereme ze studni a dešťovou vodu plánujeme zachytávat a využívat tam v rámci provozu toho domu, třeba v rámci wellness.
Já jsem byla nedávno na konferenci, kde se v rámci jeho okrajově se tam pojednávalo i o udržitelné architektuře a použil se tam pojem, a já nevím, jestli to řeknu správně, ale bylo to budova jako materiálová banka. Je to něco, k čemu byste chtěla něco dodat?
To bych řekla, že vlastně ten příklad, který jsem teď zmínila, to právě se podívat, z čeho ta budova je postavená a promyslet, jestli náhodou nemohu ty materiály, případně celé ty konstrukce, využít pro tu svoji nově navrhovanou funkci, to je přesně ono. Ono obecně, pokud se budeme bavit o celkové udržitelnosti, tak vždycky rekonstruovat je udržitelnější než stavět nové. A pokud i budeme řešit vlastně ten dopad budov na to klima a na tu uhlíkovou stopu, tak právě ta míra těch renovací stávajících budov je něco, na čem bychom měli opravdu jako celostátně zapracovat, protože pokud chceme dosáhnout vlastně těch cílů, tak tohle je nevyhnutelné. A k té budově jako materiálové bance je to opravdu o tom, předtím, než začnu demolovat, tak se podívat na tom, z čeho ta budova je postavená, nějakým způsobem si udělat nějaký seznam, říká se tomu takzvaný předdemoliční audit, a následně vlastně tu budovu ne zdemolovat tak, že všechny ty materiály vlastně jenom rozbuším a nahromadu, ale postupně to vlastně rozebírám tak, aby se mi ty jednotlivé materiály rozdělily a já potom vlastně mohu lépe s nimi nakládat, protože pro jakékoliv recyklované materiály je vždy důležité, aby ten recyklát, s nímž pracují, byl pokud možno co nejčistší, protože potom je možné vlastně zajistit ty technické vlastnosti lépe toho recyklátu.
Jakou roli mají vlastně podmínky v okolí stavby na její udržitelnost, nebo jak ji ovlivňují?
Obrovskou, ta lokalita je opravdu rozhodující. To, jestli vlastně ta budova stojí uprostřed města, kde v jejím okolí se nachází kvalitní občanská vybavenost a člověk, který v té budově bydlí, si může kamkoliv do obchodu, do školky, do práce dojít pěšky nebo na kole, případně kvalitní městskou hromadnou dopravou, tak má obrovský dopad. A potom samozřejmě jsem zmiňovala také tu rekonstrukci, ty využívání vlastně těch stávajících budov. Ono upřímně většina budov, které my využíváme nebo budeme v příštích letech využívat, už dnes tady stojí, takže musíme jakoby pracovat s tím, jak zlepšit udržitelnost právě těchto budov. A potom už to jako stavění těch nových ekologických budov je v podstatě jenom takový jakoby doplněk. Samozřejmě pokud budovu stavíme novou, tak by měla být co nejekologičtější. Technologie a postupy a řešení jsou známy, takže bychom je měli využívat, ale není to jenom o tom, je to i o těch rekonstrukcích.
Jelikož už se v rámci udržitelné architektury chvilku pohybujete, nebo řekla bych další chvilku, tak jak si myslíte, že se změnilo v poslední době myšlení lidí?
Myslím si, že ten trend celkově té udržitelnosti sílí. Je to samozřejmě dáno i zpřísňující se legislativou, je to dáno těmi vizemi a cíly Evropské unie, která cílí k té uhlíkové neutralitě a na základě dosažení těchto cílů se přichází právě mnohá ta nařízení a legislativa. Takže určitě to povědomí se zvyšuje, ale stále věříme v to, že ta osvěta je potřebná. A proto i vlastně my jsme založili tu iniciativu Rethink Architecture, kde se snažíme právě těm architektům a investorům ukazovat ty možnosti, ty dobré příklady, a aby mohli vlastně oni potom ty příklady vzít a replikovat je na těch svých projektech.
A v tuto chvíli jsou vaším klientem více jako B2B nebo B2C?
V rámci těch architektonických návrhů spíše B2C, spíše ti jakoby koncoví uživatelé těch budov, ale jak jsem zmiňovala, v rámci Zero Architecture se věnujeme i poradenství a tam většinou našimi klienti jsou spíše ti větší investoři, developeři. Takže máme možnost vlastně komunikovat a se všemi a porovnávat. A v rámci Rethink Architecture spíše cílíme na ty profesionály, takže tam také B2B.
Já jsem tady měla ještě jedno téma, který bych chtěla otevřít a je to 100% soběstačný dům. Myslíte si, že je to ekonomicky udržitelné, je to dobrá cesta tím jít?
Já soběstačný dům vnímám jakoby jako extrémní příklad toho, ukázku toho, co je dnes možné těmi technologiemi dosáhnout. Pokud se staví dům někde v nějaké odlehlé lokalitě, kde třeba není možné napojit na sítě, tak je ta soběstačnost to určitě skvělá. Ale jak jsem zmiňovala, tak z pohledu nějaké celkové udržitelnosti je vždy udržitelnější bydlet třeba v bytě uprostřed města, kam si mohu všechny ty svoje základní potřeby dojít pro ně pěšky, a než bydlet někde prostě daleko v lesích a muset tam dojíždět autem. Takže je potřeba se na ten soběstačný dům z mého pohledu dívat nejenom z toho pohledu, že on ušetří vlastně nebo že si vyrábí tu energii na ten svůj provoz, ale i potřeba se koukat na to, z jakých těch technologií potom musel ten dům být vyrobený, jaké jsou třeba zabudované emise v těchto technologiích a porovnávat vlastně tu potom celkovou udržitelnost.
Jsem moc ráda, že jste to zmínila, protože jestli jsem se vlastně za tu dobu, co děláme podcast, něco naučila, tak to je, že v rámci cirkulární ekonomiky všechno ovlivňuje všechno. A i to, co se většinou zdá jako velmi šetrná a užitečná cesta, tak má i tu druhou stránku věci a často tomu tak být nemusí. Takže je opravdu, tak jak říkáte, důležité se na to podívat jako bez těch směrů a ne vždycky ta jedna situace může být dobrá v situaci druhé a tak dál. Takže to je opravdu něco, na co musíme všichni v rámci cirkulární ekonomiky myslet.
My i právě z toho důvodu se v rámci přednášek Rethink Architecture snažíme o tu multioborovost. Nezvat si tam jenom ty architekty, ale zvát si tam právě i ty ostatní odborníky z praxe, ať už to jsou ti investoři, ať už to jsou lidé z univerzit nebo z nezisku. A vlastně vždycky se na to jedno konkrétní téma, třeba voda v architektuře, dívat opravdu z těch různých pohledů. Tak, aby ten obrázek, který si ten divák těch přednášek potom může udělat, tak aby byl pokud možno co nejkomplexnější a aby i v těch návazných diskuzích, které v rámci těch přednášek máme, aby se ti řečníci navzájem třeba mohli i sami sebe nějakým způsobem obohatit.
To si vzpomínám nedávno v rámci stavební firmy, asi půl roku zpátky to může být, tak klient přišel vlastně s návrhem ze studií a s projektem ke vlastně 100% soběstačnému domu. A když jsme se na to v podstatě podívali, ne já konkrétně, ale stavební technici, tak v podstatě jako nechápali, jak to může dávat smysl, protože tam byly jako překombinované, nesmyslně zapojené technologie, které by stejně v efektu jakoby nešly postavit tak, aby to dávalo smysl. Takže v podstatě se na to tak jako koukali jako pěkné, nápad dobrý, ale prostě my to neumíme a nedává to pro nás jako smysl. Takže to je asi často taky něco, na čem ty projekty můžou jako narazit.
Určitě, ale jak věřím, že i jsou dobré příklady tedy soběstačných domů, ale za mě v rámci energetiky tu budoucnost v určité decentralizaci, v tom, že si budou lidé vyrábět tu energii sami, jakoby vidím, ale ne úplně v té soběstačnosti těch jednotlivých domů, ale spíše v nějakém jakoby sdílení té energie, že třeba když se někde energie vyrobí, třeba solárními panely, ale aktuálně není potřeba ji spotřebovat v té dané budově, tak se třeba spotřebuje někde o kousek vedle. A tohle věřím tomu, že tam směřujeme.
Vás vlastně v profesním životě ta ekologie ovlivňuje v podstatě neustále a 100%, ale jak je tomu třeba ve vašem osobním životě?
My se snažíme samozřejmě i tu ekologii do toho osobního života promítat, ono to asi jinak nejde, protože ono do určité míry ta udržitelnost se stává takovým jako posláním, bych tak řekla, a to člověka samozřejmě profesně a i osobně formuje. A myslím si, že jakoby určitý nějaký jakoby minimalistický přístup k tomu životu, k tomu, kolik věcí vlastníme a tak dále, tak o to se snažíme. A postupně i tu naši domácnost jakoby vylepšovat a vlastně ta stejná řešení, která navrhujeme těm našim klientům, tak se snažíme aplikovat i doma, takže když dám jenom úplně konkrétní detailní příklad, tak když navrhujeme interiéry, tak se hodně snažíme koukat i po nábytcích třeba, které jsou v nějakých bazarech nebo je možné je třeba repasovat a tak dále a vlastně jim vdechnout nový život a takhle stejně máme vybavenou naši domácnost.
My jsme se ještě nebavili o tom, jak jste se vlastně k udržitelné architektuře dostala. Bylo to něco, co jste od začátku věděla, jako to je ono, anebo to byl nějaký jako progres od klasické architektury k té udržitelné?
V podstatě věděla jsem od začátku, že to je ono. Já jsem se k udržitelnosti dostala už vlastně během bakalářského studia na fakultě stavební ČVUT, kdy jsem pracovala ve firmě Skanska a ta už jakoby dlouhodobě se té udržitelnosti věnuje. Vlastně v té době byla postavena první certifikovaná budova podle certifikátu LEED v té úrovni Platinum, Korzokort, v níž jsme tehdy sídlili. A já, když jsem potom šla na magistra, tak jsem šla do Holandska a jedním z těch důvodů, proč jsem se rozhodla právě pro Holandsko, bylo, že v té oblasti udržitelnosti je Holandsko a obecně Skandinávie opravdu mnohem dále, než jsme my. A tam potom vlastně od toho magisterského studia, potom celým tím profesním životem už mě ta udržitelnost provází.
Tak příště, až pojedu do Holandska, tak si budu muset toho víc všímat, protože už jste druhý člověk, který mi na to odpověděl vlastně stejně, že Holandsko je to, kde se toho nejvíc jakoby dá dozvědět a naučit v rámci té udržitelnosti v těch budovách.
Holandsko hodně řeší právě tu cirkularitu, cirkulární ekonomiku, ale já bych řekla, že ty příklady dobré praxe je možné najít i v těch ostatních skandinávských zemích, ať už to je Dánsko, Švédsko, je těch příkladů více.
A i ty příklady dobré praxe, tak určitě můžeme i vaše nějaké budovy vidět, kde jsou třeba nějaké realizované stavby, které jste dělali.
Tak právě, jak jsem zmiňovala, tak ta Roubenka v Olešnici, tak ta aktuálně je ve fázi stavebního povolení. Obecně ty naše projekty jsou teď spíše jakoby ještě v přípravě nebo ve výstavbě, takže ještě nejsou hotové, takže až budou hotové, tak určitě dáme vědět. Ale dokončené jsou spíše interiéry, tak ty bohužel není možné vidět jinak než na fotkách.
Ale budeme se těšit, až budou i reálně dokončené. Tak to byla Karolína Barič, děkujeme vám moc za rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání.
Líbil se vám tento díl podcastu? Budeme rádi, pokud nás budete odebírat ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
A nezapomeňte nás sledovat na LinkedInu, Natálie Krejslová a Jakub Beníšek a na našem Instagramu envirocast.cz. Děkujeme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu.
Mějte se fajn, naslyšenou.